Gepler Adatlyg radiosi. Hormatly dinleyijiler, eferde habarlar günnelig bilen men Ýogsun Anurwan. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy şu ay Özbegistanyna geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňe süýresinde golaýda üst saçylan hukuk ýa-da gaýdyşlyklary we mümkin bolan bäsleşleriň saýlawdan çetleşdirilişi barada duýduruş berdi. Hukuk toparının 13. oktýabrdaky beýanatynyň aýdylmagyna görä çäklendirmeler prezident Şavkat Mirziýoýewiň ýolbaşçylygynda geçirilen gaýdylýan reformalaryň çäkinlikleri paş edýär we onuň postsovet ýurdunda bir gödökçülükde saklanýan döwlet medeniýetine agdyklyk eden saýlaw kampaniýasyndan soň 24. oktýabrda geçiriljek ses berişlikde görnütin täzeden saýlanmak mümkinçiligini görkezýär. Özbegistan reforma geçirmek baradaky tagallalary bilen halkary jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekdi. Ýöne soňky döwürde ýurtda adam hukuklarynyň ýa-da gaýdyşlyklar we bu saýlawlarda hiç ýyl oppozisiýa ýa-da garaşyl kandidatyň bolmazlygy aýdylýan zatlaryň çäkli bolanlygyny paş edýär diýip Human Rights Watch guramanyň Ýewropa we Merkezi bölüminiň müdiri Hugh Williamsonyň sözlerini salgylanyp aýtdy. Ýakynda geçiriljek prezident saýlawlaryna hökümet bilen bir hörpden gopmayan dalaşgärleriň hem bäsleşmegini ruhsat bermek bilen Özbegistan manyly reformalara hakykatdan hem agrarlygyny görkezip bilerdi. Emma almyny etmedi diýip Williamson aýtdy. Mirziýoýew 2016-njy ýylda ýurdun garaşsyzlykdan soňky ilkinji prezidenti Islam Kerimow tarpatyn aradan çykmagyndan soň soraglu ýagdaýlarda häkimet başyna gelýärligi bir näçe aýdan soň geçirilen saýlawda 87% olay ses alıp prezident saylandı. Ol başta günvatar siyinçiler tarafından hiç vaqt adat ve adalatlı lelip kasaplanmadık saylavları, metduoti, başka fikirleri bir kısaçta saklamak gülen tanalyan yurtta reforma vaadalarını verdi. Özbegistan'ın geçen saylavlarına bolşu yali, her köy olbaşıların inçinlakay tankıçılarının köpüsü prezidentli uğrunakı beyazleşikten çetleştirildi. Human Rights Watch kurumasının fikirçi özbek dalaşkarlarının dine kasavar partiler tarapından hödürlenip bilinjekdi waradaky talap resmiýlere bu möhüm ses berişligiň has giň siýasy gatnaşyk esasyna geçirilmeginiň öňüne almak mümkinçiligini berýär. Hukuk topary bu sözünü oppozisiýadaky Erk Demokratik Partiýasynyň, Garaşy Özbegistanyň iň uly hasawarynyň partiýasynyň we Hakykat we Özüş partiýasynyň dalaşgärleriň iret edilmegi bilen delillendirdi. Erk partiýasynyň dalaşgär boljak aýdymçy Jahangir Otajanow bir topar adam siýasaty uşuga hüjüm edenden soň siýasatdan çekildi. İki partiýanyň hem tarapdarlary we Mirziýoýewiň administrasiýasyny tanqytlaýanlar ýygyderli ýanalmalardan we ýygyrlanmalardan şikayet ediyor. Parlament partilerinin arasında esasen tanqid etmeyen 5 kandidat. Adalet Partiyasından Bahram Avdukhalimov, Milli Qalqınş Partiyasından Alisher Kodirov, Ekologiya Partiyasından Nardulla Oblomurodov ve Xalq Demokratik Partiyasının Venan Dalaşgari Maksuda Varisova saylawa gatnaşýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary edarasy ýakynda Özbegistanyň ses berişligi has demokratik ýagdaýda geçirmek üçin öňden bäri berilip gelinýän teklip maslahatlary almaýanlygyny duýdurdy. ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň ornatary Wendy Sherman şu aýyň başynda sapara gelip Mirziýoýew bilen duşanyny Washingtonyň Daşkent bilen strategik hyzmatdaşlygyny nygtap Özbegistanyň ykdysady, demokratik we adam hukuklary özgörtmelerini dogam etdirmäge çağırdy.